Агенцијски вести. На клиниката за инфективни болести во Скопје починала една пациентка од Лабуништа на возраст од 65 години, информираше министерот за здравство Венко Филипче. Министерот информираше и дека од болницата се излекувани и отпуштани 5 лица. Со ова бројката на диагностицирани пациенти со COVID-19 денеска изнесува 354 лица. На денешната пресконференција, меѓу другото, беше посочено дека родилките чие породилно отсуство од работа истекува за време на вонредната состојба ќе може да останат дома цело време додека трае вонредната состојба. Во меѓувреме во општина Центар, Жупа, каде што за прв пат во нашата земја беа регистрирани двата први случаи со коронавирус, до овој момент и покрај тоа што поминаа повеќе од 15 дена, нема ниту еден заболен од COVID-19, изјави градоначалникот на Центар Жупа Аријан Ибраим. Тој додава дека во меѓувреме биле земени тестови на 13 соселани кои имале контакти со тие лица, но дека сите се негативни. Северна Македонија доби пристап и до Европскиот солидарен фонд, од каде заедно со земите членки на ЕУ ќе бидат соодветно распределени средствата за солидарно справување со предизвиците од COVID-19. Ова го истакна еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Оливер Бархеј во денешниот видеоразговор со вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи. Двајцата разговараа за активностите на владата и на координативниот штаб во справување со предизвиците од епидемијата COVID-19. Од коронавирусот во Соединетите држави би можеле да умрат околу 240.000 луѓе, предупредија експертите од Белата куќа, откако бројот на смртни случаи за три дена се дуплираше и изнесува 4.000. Белата куќа проценува дека помеѓу 100.000 и 240.000 луѓе ќе умрат од оваа болест ако се следат тековните рестриктивни мерки, а меѓу 1,5 и 2,2 милиони доколку не се превземат никакви мерки. Јапонскиот премиер Шинзо Абе изјави дека Јапонија им забранува влез на патниците од дополнителни 49 земји, вклучувајќи ги САД, Канада, Кина, Јужна Кореја и 7 земји од Југоисточна Азија. Тоа значи дека државјаните на 73 земји повеќе не можат да влезат во Јапонија. Абе изјави дека владата ги заострува мерките и дека ќе биде неопходен 14-дневен карантин за странски и за своите државјани кои се враќаат во Јапонија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Поради намалената економска активност поради коронавирусот, во буџетот за годинава ќе се направи дупка меѓу 700 милиони евра и 1,3 милиарди евра. Пари за пополнување на буџетската дупка ќе се обезбедуваат со задолжување од меѓународните институции. Од ВМРО ДПМН предлагаат институциите јавно да кажат каде ќе скратат од своите пари и препорачуваат забрзување на капиталните инвестиции за да се зголеми економската активност. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Владата проценува дека